gidip leger adatlık radyosu efirde xabarlar günnelügi mikrofon önünde sözülen men Sehra. Mari velayetinde edare kerhanaların işgärlerinden devletin yer alma ekmek plan borçnaması üçün yüzlerce manat möçüründe pul tavşırmak talep ediliyär. Şeýlede büdjet işgärleri kartoşka ekmek işlerine hem mecburi çekiliyär. Bu arada Marly büdjet işgärlerinin ençimesi adatlık radyosunun sevitdäki habarçısına gurrun berdi.
Häkimetler işgärlerden pul yığınamak işlerini yine güçlendirdiler. Kartoşka ekiş üçin büdjet işgärlerinden pul yığınalmalıdır varada edara kärhanalara resmi bolmadık buyruk geldi. Her bir işgärden edaradaki işgärlerin sanına göre 200-300 manat pul talep ediliyär. İşgärler bu pulu nakt görünüşünde 15-nji fevralı çenli edara yolbaşçılarına tapşırmalı edildi.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran Marly Büdjet İşgäri 4-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Onun sözlerine göre idari kärhanalaryň ýolbaşçylary bu pulun yer almanyň tohumyny satın almaga harçlanjakdygyny aýdýarlar. Mundan başga da büdjet işgärleri kartoşka ekmek işlerine hem mejburi çekilýär. Habarçymyzyň maglumatyna göre häzir her bir idari kärhana günde 20-30 işgäri ekişe iýi bermek barada dilden buyruk gelip gowuşdy.
Büdjet işgärlerinin köpüsü özleri ekişe gitse hat köp çıktıcı etmeli olacaktıklarını aydıp, özlerini derek hakkına adam tutup ekişe iyi veriyerler. Olar hakkına tutulan işçe her bir gün üçün 40 manat töleyerler. Muna karamazdan, deregine adam uğradiyan büdjet işgärleri iş yerlerinde hem işlemeli olyarlar.
Dip büdjet işgäri belledi. Onun sözlerine göre şol günü büdjet işgäri hem iş yerinde işlen hem de yer alma ekişine katnaşan ýaly bolýar. Sebäbi işçiler ekişe iýi berlende sanaw düzülýär ve şol işçi kime derek ekişe katnaşýan bolsa sanawda şol işgärin adyny ýazýar. Büdjet işgärleri özleriniň bu bolýan zatlardan ören näýilediklerini, ýöne işden çykarylmak howpy awalyandygy sebäpli dymmagy mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Biz soňky dekabr ayında 2 aylığı iyidli iyidini aldık. Tədeyil bayramçılığında edilen çıktıcılar sebeple köp adam pulsuz otuyer. Henidi yanvarın aylığı bank kartlarımıza geçmedi. Yönü hakimiyetler bizim entek berilmedik aylığımızı talep edip başladı deyip büdjet işgäri belledi. Adatlığın bu aydılanlar var da Mari Velayet Hakimliğinden koşmaça mağlumat ya komentari almak sinanşıkları netice vermedi. Sonki yıllarda Türkmenistan'da hakimiyetler kärenne çıdayhanlardan kartoşka ekmek talabını güçlendirdi. Devlet plan borçnaması esasında kartoşka ekmek üçün kärenneçilere yürüte yerler bölünüp berilýär. Devlet bilen dayhanın arasındaki şertnama layıklıkta kärenneçi dayhanlar öz yetiştiren hasılını devlete satmağa borçlanýar. Devlet bolsa öz yedeginde dayhanı dökün, su, tehnika ve tohum bilen üpçün etmek işlerini öz üstüne alýar. Yönü adatlığın habarçıları ve Türkmensanların ençemesi devletin öz üstüne düşen borçlanması borçlarını köplenç büdjet işgärlerinin, eskerlerin ve okuwçylaryň hasabyna amal edýändigini aýdýarlar.
Tehnika derek köplenç büdjetçilerin, eskerlerin, okuwçylaryň el güýji ulanylýar. Bu tejribe gowuçy çürtmek, paxta ýygmak we şowundur ýygnamak işlerinde hem gaýtalanýar. Tohum satyn almak üçin de büdjetçilerden we okuwçylardan her ýyl pul ýygnalýar.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Türkmenistanyň Zähmet kodeksi hakyndaky kanunynyň 8-nji maddasynda mejburi ýa-da hökmany zähmet gadagan edilýär. Şeýlede onda haýsydyr bir adamdan haýsydyr bir jaza bilen gorkuzmak arkaly talap edilýän. Muny ýerine ýetirmek üçin bolsa, onuň öz hyzmatlaryny meýletin teklip etmedik islendik işiň mejburi ýa-da hökmany zähmet diýilip hasap edilýändigini ýetirýär. Muňa garamadan türkmen häkimetleri büdjet işgärlerini gowuça çürtmek, palta yığmak ve şuğundur yığınamak işlerine katnaşmağa. Şeyle de onları bu işler için pul koşandığını koşmağa indi yıllar boyu mecbur edip geliyar. Bu barada adatlığa mağlumat veren Türkmenistanlılar bu talaplardan yüze uğran rahatlara işten kovulma kovpunun avan yandığına diyarlar. Halkara hukuk toparları Türkmenistan'ı özünün obu hocalık puğduğunda mecburi zahmetten peydalanmakta iyidik derli tanqid ediyarlar.